Tusen, tusen takk. God søndag, må jeg si. Og det kan bli en skikkelig god søndag. I dag det morsdag. Så til alle dere som mødre, gratulerer dere for det vi har stas på, for dere gutta som har klept det. Nå har du fått en syvtyende livlinje. Kiwi Hammesanen har søndagsåpent. Vi har kanskje blomster. det er også faste laven i dag. Og det kommer vi litt tilbake til. Og så det Superbowl i natt. Jota! Det ikke ofte, men en sjelden gang iblant så jeg skikkelig sportsidiot, og det skal være i natt, og det kommer til å bli herlig. Men sist, og ikke minst, det gudstjeneste. Og vi lovsynger, tusen takk, Maria og dere andre. Vi ber, og vi hører Guds ord og forkynnelse, og vi feirer natta. Jeg skal feire natta der, og vi skal motta velsignelsen. Og så skal vi praktisere fellesskap under kirkekaffen. Så dette kan bli en skikkelig god søndag. Jeg hadde en foreleser i prekenlære da jeg studerte teologi som sa at en preken bør være som et godt måltid for sjelen. Og i dag så det sånn tema vi skal innom, det faste. Så jeg vet ikke hvor godt måltid det blir. Men noen ganger så må man liksom forberede grunnen litt. Og jeg er fæl på det. Så vi kommer til fasten. Ok? Det bare tar litt tid før vi kommer dit. Men det blir bra. For vi må begynne med en skikkelig gladsak. I går så var jeg på nrk.no. Vi har sånn et hviledøgn, og det var ferdig på kvelden, så da må du ta telefonen. Så jeg gjorde det med en gang. Og jeg en av de som kan liksom irritere meg litt over at nettaviser, eller de nyhetene, eller de liksom sakene som på nettavisene, det stort sett fylt av død og fordervelse og sladder. Og jeg irriterer meg gjerne over det, mens jeg sitter og leser alle sakene om død og fordervelse og sladder. Men i går så leste jeg en skikkelig gladsak. For NRK i helgene så publiserer de en del saker som ikke er sånn straksnyheter, som ikke er sånn push-varslere på, men intervjuer noen interessante mennesker litt sånn i dybden, eller så belyser en av situasjonen som ikke har fått nok oppmerksomhet. Og i går kveld så leste jeg om Joakim. Det ikke hans egentlige navn, han ville være anonym. Og nå kom jeg på at jeg måtte skru på den. Og for 12 år siden, da var Joachim 17, så han 29 nå. Da hadde han vært på fest, han hadde drukket masse, og han og en kamerat hadde endt opp med å kjøre skuter. Midt på natten, de hadde kommet seg til Østre Porsgrunn kirke, en gammel trekirke fra midten av 1700-tallet. Og der hadde de gjort sånn rundt på parkeringen. Jeg har jo aldri kjørt alle skuter, men det gjorde sånn som man gjør med skuter når man skal være litt tøffe. Og så hadde de fått øye på en sånn avfallskonteiner med papir. Det var gøy, de hadde begynt å rulle litt rundt, og de hadde begynt å liksom riste litt på den. Og så hadde den velta inn til kirkeveggen, og så hadde de tent på, og så hadde de kjørt av stedet. Og dagen etterpå så våkna Joakim, fyllesjuk, og til nyhetene om at Østre Porsgrunn kirke hadde blitt totalskadet av brann. Han fikk helt panikk og lurte på hva en verden hadde gjort. Og så han ble tatt. Han ble døpt, han sonet 3,5 år i fengsel, han fikk et erstatningskrav mot seg på 34 millioner kroner, det veldig, 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 veldig mye penger. Jeg bruker 30 år på å betale et huslån, som bare en brøkdel av det, så kan du lure på hvordan han skal få det til. Og men jeg skulle kanskje tro at liksom etter en soning, det han ferdig med, og liksom etter han har fått på en måte dommen mot seg, at han skulle klart å liksom bli litt ferdig med det, men Joakim beskriver en skam, som bare aldri slipper taket. Det er 12 år siden. Den ble ikke bedre med tiden. Den ble ikke bedre av å få ting litt på avstand. Og det NRK gjør i denne reportasjen er at de følger Joakim, mens han for første gang drar til den nye Østre Porsgrunn misjonskirke. Nei, ikke misjonskirke, det var litt rødt, men det kirke. Porsgrunn misjonskirke, jeg vil få det nå. Og så møter han presten, som var prest den gang. Han var pensjonert som prest den gang. Og de filmer bakfra når Joakim går opp i kirkegulvet, og presten står ved alteret og tar den mot, og presten smiler og tar den i hånda. Og Joakim sier unnskyld, han sier at han skammer seg, at han har utrolig dårlig samvittighet, at han er skikkelig lei for det han gjorde, at han mente ikke at det skulle skje. Og presten svarer han med å si takk. Takk for at du kom, Joakim. Takk for at du sier det, takk for at du ber om unnskyldning. Og så er han ærlig av presten og sier at jeg har vært sint på deg lenge. Joakim. Jeg lurte på hvem var det som kunne finne på å gjøre noe sånt. Men så har jag brukt den energin på att bygga ett nytt kyrkobygg. Och det nya bygget, ska bara få det riktigt här. Det nya bygget har blivit till nytt liv för menigheten vår. Och också för dig, Joakim. Säg bäst. Tack för att du har gjort. Och så på NRK. Liksom. Har du gått lite längre ned så har jag nog en reportage för Gaza, ikke sant? Forferdelige bilder, og det viktig å lese det. Nok en reportage om Ukraina, så var det noen kjempiser som har gjort et land som visst nok skulle vært spennende og interessant. Men litt i det så fikk vi altså evangeliet på NRK. Synsbekjennelse, ærlighet, ansvarliggjøring, man slapp ikke unna, men også tilgivelse og forsoning og oppreisning, og til og med en press som sier at det er nytt liv for deg, Joakim. Og da jeg leste det i går, så tenkte jeg at det ikke sikkert Joakim visste det, men det som hadde skjedd var at han hadde fått et møte med Guds rike. Og det er nå jeg hadde glemt å trykke. Skal vi se, får vi opp den powerpointen? Og så får vi fast, ja, vi kommer inn med Og Guds time, det heter det. Det må være et sånt clickbait-titel. Her ser vi opp med altere sammen med presten. Husk ikke hva han vet for å gjøre. Men jeg håper at mennesker som kommer til Holnes misjonsrike, enten det er på gudstjeneste, eller i smågrupper, eller de treffer noen av menighetens hender og føtter, altså oss, i andre sammenhenger, så håper jeg at mennesker gjennom våre liv får et sånt møte med Jesus og hans rike som det Joakim fikk. Møte som preges av ærlighet om hvordan livet er, og ansvarliggjøring der det kreves, men også om tilgivelse og forsoning og gjennombredelse av mitt liv. I andre Peters brev så skriver Peter, nesten av disippen Peter, han skriver «Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt er hans guddommelige makt. Har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner han som kalt oss ved sin egen herlighet og makt. Alt vi trenger for å leve liv som gjenspeiler Jesus og som gir andre mulighet til å møte han, det har vi fått fordi vi kjenner Jesus. Og du og jeg kan kjenne han, og han er verdt å kjenne. Min mormor, eller grandma, Jima, som vi kaller henne. Hun er kanadier. Hennes bestevenn heter Wilma. Og Wilma og Barbara, som grandma heter på ordentlig. Jeg tror jeg var sånn 20 før jeg skjønte at hun ikke heter grandma på ordentlig. Men de to var visst nok rake motsetninger. Grandma, hun var litt sånn konservativ, pen og pyntlig, som dannet konflikt sin familie, og viktige ting vi gjorde ordentlig og sånn. Wilma, hun var liksom fyrverker da, av en dame. Grandma ble enke i forholdsvis ung alder, og det var aldri aktuelt for henne å gifte seg med en ny. Det var liksom, jeg var gift, og det skal ikke giftes igjen. Wilma, hun var gift i hvert fall 4 ganger, ifølge grandma. At least 4, sa hun da jeg spurte henne. Den ene mannen var rikere enn neste, liksom. Og Wilma og grandma, de studerte sykepleie sammen på Stanford i California. Det var helt på begynnelsen av 1940-tallet, 2. verdenskrig var brutt ut, og da tilbytte staten gratis utdannelse i bytte mot at man tjenestegjorde i krigen etterpå. Så grandma og grandma, de slo til på det, eller fedrene deres slo til på det, da som man gjorde på den tiden. Og i studietiden så bodde de sammen, 4 år sammen, de var roommates. Og etter endt utdannelse så ble de stasjonert på Hawaii, hovedsakelig for å pleie soldater som ble skadet i angrepene på Pearl Harbor. Dette var i 1945, så de rakk å jobbe der ett år, og så var krigen ferdig og uløst fra disse forpliktelsene som de hadde fått, eller som de hadde begynt å studere under. Når krigen var slutt, så flytta de hvert til sitt. Wilma tilbake til California, der hun levde resten av sitt liv. Og grandma, hun gifta seg da med en soldat i sjøforsvaret, så de flytta rundt hvert år til en ny base. Så hun var liksom mye rundt forbi, men endte opp da i Halifax, Nova Scotia, som ligger helt på østkysten av Canada. For det som jo, det er dritlatt mellom de to. De bodde aldri på samme sted igjen, men de var nære venner i over 70 år, frem til Wilma døde da hun var 94 år gammel. Og rett før jul, så ble grandma 100, her hun sammen med min lillesøster. Dette er da, hun er bare 99 da, på dette bildet, men hun fylte 100 år. Og de aller fleste av de 100, så var hun da bestevenn med Wilma. Og jeg spurte grandma en gang, liksom hvordan hadde hun klart å holde på vennskapet så lenge? Eller hva var det som gjorde at det var verdt å holde på det vennskapet så lenge? Frem til begge to var i slutten av 80-årene, så besøkte de hverandre en gang i året. Wilma tok fly fra California til Halifax, og grandma tok fly fra Halifax til California. Og så brevveksla de. Og til å begynne med så var det ukentlig, og etter hvert som leddykken ble verre, så var det litt lenger mellom hvert brev, men de sluttet aldri. Så de var i 90-årene. Og skrev brev til hverandre. Grandma hun köpte ett vart en skrivmaskin. Det är sånt. Ja. Och det syns för att skriva på så signerat ut för hand då för det var ganska dåligt dikt. Det syns Vilma bara var tight för hon skrev sina brev på pressen. Jag vill tippa att hvis dere spurte någon gamla vänner eller någon gamla äktepar som har god äktenskap och god vänskap. Någon som har samman I många tio år. Så jeg tror ikke det noen som vil svare at det vennskapet eller ekteskapet noe som varte av ren tilfellighet. Men det bare blei sånn. Det var kjempebra å bare være helt skuffet. Tvert imot så tror jeg alle vil kunne sette ord på noen vaner eller noen rytmer eller noen prioriteringer som de har gjort, og som har lagt grunnmuren for et livgivende vennskap og for et livgivende ekteskap. Kanskje var det brevveksling, eller kanskje det faste eller jevne besøk, Men kanskje det å dele tro på ulike måter, eller ha en felles interesse eller en hobby sammen. Kanskje det en fast date night, eller en avtale om å alltid snakke ut om ting før man lager seg. Og jeg tror at alle som har hatt sånne livgivende vennskap og ekteskap vil si at disse rytmene på vanene, til tross for at det har vært jobb, og helt sikkert I tidligere et ork, så de I sum helt uten tvil verdt det. For å leve tett på Jesus, for å bli kjent med han, for å ha en livgivende relasjon med han, sånn som Grandma og Wilma hadde seg mellom, for å bli formet av Jesus, sånn at våre liv, både som enkeltmennesker og menighet, gjenspeiler evangeliet, sånn som Joachim fikk oppleve I møte med presten, så trenger også vi noen rytmer og noen praksiser som rydder plass I livet våre, rydder noen rom som viet til Jesus. Og dette rommet, det består av tid, og det består av oppmerksomhet. Og det verdifull vare. Og derfor det mange som slåss om den. Underholdningsleverandører slåss om vår tid og oppmerksomhet. Sjefen til Netflix han sa en gang at vår største konkurrent søvnen, og vi vinner. Altså så kynisk det. Altså hvis folk sover mindre fordi de ser mer på Netflix, det en god ting. Sosiale medier de konstruert for at vi skal fortsette å scrolle og scrolle og scrolle. Når jeg fikk Facebook da Facebook kom, dere unge. Ja. Og når Facebook kom, så var det sånn at du kunne scrolle til bunnen. Altså, Facebook hadde en slutt, liksom. Det var ikke mer Facebook når du kom til bunnen. Nå fortsetter du bare I det uendelige. Reklame slåss om vår tid og vår konsentrasjon og oppmerksomhet. Og så det veldig mange av oss, sikkert dere også, men I oss I Holmes misjonskirke, som gjør veldig mye bra. Når det gjelder å rydde rom for Jesus. Vi feirer gudstjeneste sammen, en fantastisk måte til plass til Jesus I vår liv på. Vi ber, noen ganger fast og noen ganger av og til. Vi leser I Bibelen. Vi viser nestekjærlighet og gavmildhet. Jeg har sett mange eksempler på det fra folk her I menigheten som gjør det. Så tjener vi andre. Noen ganger I kirka. Noen ganger som trenere I idrettslaget. Noen ganger som frivillige I organisasjoner eller foreninger I FAU, eller som klassekontakter. For ikke snakke på jobb. I vår menighet, masse lærere, masse sykepleiere, håndverkere, noen økonomer, IT-folk, 70% av en pastor. Og det ikke bare jeg som kan tjene Gud på jobb, eller tjene andre mennesker på jobb. Det kan vi aldri gjøre. Og da kommer vi helt omsider til fasten og søndagens tekst som Alex leste I stad. Jesus ble så ånden ført ut I ødemarken for å bli fristet av djevelen, og han faset I 40 dager og 40, netter, og ble til sist sulten, for det blir man når man har fastet så lenge. En av måtene vi kan rydde plass I livene våre, en av måtene vi kan bruke tid eller skape et rom av tid og oppmerksomhet og hvile til Jesus, det ved å faste. Jesus her har nettopp blitt døpt, Ånden har kommet ned over ham som en du, han har mottatt åndens kraft. Guds stemme sier at dette min sønn, den elskede. Man skulle tro at han var klar for kamp. At han var klar for å tre ut I tjenestene og forkynne at Guds rike nær. Men det gjør han ikke. Han drar alene ut I ødemarken og faster I 40 dager og 40 netter. Og I fasten, eller gjennom disse 40 dagene, så bekrefter Jesus at han vil gjøre Guds vilje når han motstår djevelens ulike fristelser. Altså før Jesus drar I gang med tjenesten sin, så bruker han tid og viger seg til Gud gjennom faste. Faste noe man finner gjennom hele Bibelen. Det alltid, og det alltid en tid, det beskrevet som en tid, der man går uten mat. Normalen, det ikke 40 dager og 40 netter, men det 24 timer uten mat. Og så det vel tre sånne 40 dagers tilfeller. Dette litt repetisjon for dere fra fredag. Dette husker dere selvfølgelig. Og så det en håndfull tilfeller der det fastes både fra mat og drikke. Det regnes som en sånn ekstrem faste, som en reaksjon på ganske ekstreme situasjoner. Og samtidig til slutt noe som heter Daniel-faste. Det Daniel I løvehullet. Daniel, han avstod da fra noen type mat. I hans tilfelle så var det kjøtt og vin og kostelig føde, eller kostelig mat, som betydde at han levde på grønnsaker og vann en periode. Men det vanligste, det altså 24 timer, uten mat. Kan godt drikke, bare uten mat. Bibelen gir oss aldri et vers eller en tekst som gir oss et veldig klart svar på hvorfor vi skal faste. Men det tydelig at tekstene forutsetter at det var vanlig, både blant jødene, og blant Jesus selv, og blant disiplene. I bergprekene så sier Jesus, når dere faster, ikke hvis dere faster, eller dere bør faste, men sier, når dere faster, for vent at det bare noe dere gjør. Jødene hadde både fastetider, litt sånn som den vi på vei inn i nå, før påske, og så fastet de også som respons. Respons på ulike hendelser, eller for inngripner av Gud. Tim Mackey, han en av grunnleggerne av The Bible Project, som en fantastisk ressurs som jeg gjerne vil anbefale alle å stikke innom. De har noen både korte videoer, lange podcaster og tekster man kan lese. Han også en glittrende underviser. Og han har gått gjennom alle eksempler på faste I Bibelen, og så viser han at det I hovedsak tre grunner til at det fastes. Og alle disse starter med en eller annen sånn livsendrende hendelse eller opplevelse, og fasten blir en måte å respondere på det på. Og faste I 24 timer, altså avstå fra mat I 24 timer, blir en måte å si at det ikke først og fremst avhengig av mat, men av deg Gud. Det første det veiskille, eller veiskillefasten som man kaller det, og denne fasten skjer som en respons når Gud leder til noe nytt. I Apostelsgjerningen 13 så Paulus samlet sammen med noen andre feirer gudstjeneste, og så opplever de at den hellige ånd sier at Paulus og Barnabas skal sendes ut på reise sammen. Og jeg skulle tro at man hadde feiret gudstjeneste og den hellige ånd talt, at ja, men da reiser de jo. Men de gjør ikke det. Først så faster de og ber, og så reiser de ut. Altså de sto overfor et veiskille, og det ble da til kirkens første misjonsreise, som Paulus og Barnabas dro på. Fasen ble en måte å respondere på Guds kall og innvie seg til ham på. Den andre, det omvendelse, eller omvendelsesfasen, og dette den som skjer oftest I Bibelen. Og dette skjer når mennesker eller folk, altså kollektivt, blir klar over synd I eget liv. I Gamle Testamentet så det flere eksempler på at Guds profeter går Guds folk I rette fordi de har begynt å tilbe andre guder, og så har Guds styrkelse. Og når folket tar dette til seg, så sørger de over sin egen synd. Altså, de oppriktig lei seg for det som har skjedd. De vender om, og de ber Gud om tilgivelse. Og man skulle igjen tro at, ja, men da var det Gud, liksom. Da var det ferdig. Men så faster de. Så fasten blir en måte å liksom kroppsliggjøre sorgen over egen synd på. Den siste, det katastrofefasen. Når katastrofen eller en eller annen sånn traumatisk hendelse inntreffer, enten det du som rammet, eller noen du kjenner deg glad I, eller det skjer noe I ditt nærmiljø, så det ikke så alltid lett å vite hvordan skal jeg reagere på dette her. Hva skal jeg si? Hva skal jeg tro? Hva skal jeg be? Skal jeg be om at det løser seg? Det kan liksom virke fryktelig veikt I møte med katastrofen. Og I Bibelen så ser vi noen eksempler på sånne katastrofer, der det virker som at den eneste måten å respondere på, det bare å stoppe helt opp. Og til og med liksom de helt grunnleggende rytmer og funksjoner livet vårt henger å spise. At den eneste responsen på en måte står I stil da, til det man opplever, det bare stopp helt opp. I Esters bok, så Ester hun var da en jødisk jente som etter hvert ble gift med perserkongen, kong Xerxes, som styrte. Også han Xerxes, han hadde rådgivet Haman, og Haman hadde overbevist Xerxes om at han måtte ta livet av alle jøder. Og det ble sendt ut skriving som at nå skal alle jøder drepes, altså et nytt folkemord. Og hva det jødene gjør da? Hva det som Guds folk gjør da med Ester I spissen? De faster. I møte med et nærstående folkemord, hvordan reagerer man på det? Og så hadde vi reagert hvis liksom regjeringen plutselig hadde bestemt at nei, nå skal vi kvitte oss med alle kristne I Norge. I morgen, så begynner det. Hvordan, altså det helt absurd, hvordan reagerer man da? Jeg besøkte Rwanda for noen år siden, tante onkel min var misjonær der, og I 1994, nå ser jeg på det tiden da, 1994, så skjedde et folkemord I Rwanda. I befolkningen på cirka 10 millioner, så ble 1 million mennesker drept I løpet av 100 dager på sommeren. 1994. Det veldig, veldig mange mennesker, og de aller fleste ble drept med kniv. Og det nabo mot nabo, familie mot familie, så var det en, mottakelig en folkegruppe som bare gikk løs på navn. Men da ble det annonsert på radio. Nå starter det. Nå dreper vi kakelakkene. Hvordan reagerer man på det? Og da ser man at noen ganger I Bibelen så stopper man bare helt opp og faster og vender seg til Gud. Arthur Wallace, han et nytt bekjentskap for meg. Han var en britisk forkynner og bibellærer som skrev boken Den fasen som gleder Gud, dette på 1960-tallet, 1968. Og den har liksom blitt en sånn en klassiker da, innenfor fastefeltet. Og foruten å skrive om at fasten nærmest glemt I Vesten, det noe sånn han begynner boka. Altså det ingen som vet hva det for noe lenger, og de som vet hva det for noe, de praktiserer det ikke. Det liksom hans dom da over kirken I Vesten. Faste, det glemt og utfaset. Men han sier at fasten, det en personlig innvielse til Gud. Fasten hadde ikke å spørre, hva det jeg får ut av dette? Hvilke fordeler det jeg oppnår? Men det handler om å søke Gud for Guds skyld, for å ære ham, tjene ham. Og så sier han, så fett eller fordeler kom etterpå, sier han. En av grunnene til at faste kan virke så uforståelig, skriver Wallace, det at vi har blitt så vante med å være mette. Og det var en helt, helt ny tanke for meg. Man sier at metthet og mattrygghet, det kan føre til stolthet, sier han. Fordi hvor avhengig jeg egentlig av Gud? Jeg har kjøleskap og matskuff hjemme. Klarer fint det. Hvis de blir tomme, så jeg kiwi. Og hvis det søndag, så kan jeg alltid handle sammen, for da det søndagsåpent. Hvor avhengig jeg egentlig av Gud? Jeg klarer meg fint selv, jeg. Så sier Wallace at med sult, det noe som minner oss om at vi også avhengig av Gud. Når Jesus faster I ødemarken, så frister djevelen han og sier at ja, hvis du Guds sønn, så si til disse steiner at det skal bli til brød og spis. Bli mett. Bli ferdig med dette slitsomme fastegreiene dine. Og da svarer Jesus at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Ja, vi må spise mat, og vi må drikke, men vi trenger også Guds ord. All right, vi begynner å nærme oss landing. Det farlig å si, men vi gjør det altså. Som kristne så har vi mottatt evangeliet. Akkurat som Joachim gjorde. Jeg vet ikke om han klar over det, men det var det han gjorde. Vi har mottatt nåde og tilgivelse. Vi har fått frelse og forsoning. Gjennomrettelse og nytt liv. Og for å leve I det, for å leve I det vi har fått, slik at andre kan få erfare evangeliet og Guds rike gjennom oss, så må vi leve tett på Jesus. Og for å leve tett på Jesus, så må vi rydde plass, vi må rydde tid og oppmerksomhet, rom I livene våre, og så må vi hvile til ham. Det en gammel jødisk velsignelse som går sånn som dette her, må du bli dekket av støvet til din rabbi. Som handlet om at I gamle dager så gikk disiplene til rabbin, disse jødiske lærere, gikk jo da bokstavlig hakk I hel på rabbin, og ble da støvete. Og velsignelsen bestod I, husker du dette her? Velsignelsen bestod I å gå så tett på rabbin sin, at man ble dekket av støvet, for da var man tett på, da ble man virkelig formet av sin rabbin. Vi må leve tett på Jesus. Og en av måtene vi kan leve tett på Jesus på, det ved å faste. I dag så det fastelavnssøndag. Fastelavn, det betyr siste kveld før fasten, og så har det blitt til å bety siste tre dagene før fasten, så søndag, tid, mandag, tirsdag, jeg skal ikke vise den fingeren, men onsdag, da det askeonsdag, da begynner fastetiden, som varer 6,5 uker cirka, fram til påskeaften. Og sjokk, men jeg har lyst til å utfordre dere til å tenke igjennom, kanskje du skal prøve å faste. Kanskje denne fastetiden fastetiden der du prøver. Kanskje du opplever at du står oppe på et veiskille i ditt liv. Kanskje du på jobb og lurer på, dette det jeg skal drive med liksom, til jeg blir pensjonist? Eller kanskje jeg skal gjøre noe annet? Eller kanskje det en mulighet som har åpnet seg som du litt usikker på om du skal ta eller ikke? Det ikke lenge til dere skal begynne å ta en avgjørelse på hva dere skal til neste år. Det studier? Det jobb? Det reise? Flytte hjem? Flytte ikke hjem? Tilbake til Bergen? Eller ikke til Bergen? Mange alternativer, ja. De fleste plasser ikke Bergen. Det bra. Eller kanskje du opplever at du har noe synd i livet ditt som du ønsker å gå i rette med. Kanskje det noen destruktive mønster som du ønsker å komme deg ut av. Eller kanskje det en annen måte å være på som ikke bra for deg eller bra for andre rundt deg. Eller kanskje du i sorg. Kanskje du opplevde en katastrofe. Eller kanskje du står tett på noen som har det. Har du lyst til å oppleve at det et eller annet i deg som bare roper liksom etter mer av deg, Gud? En eller annen fornyelse, liksom. Og så vet du ikke helt hvordan du skal svare på det. Kanskje denne fastetiden er da du skal prøve å faste. Jeg har lite erfaring med faste. Ok? Så hvis det gjelder deg også, velkommen til klubben. Men jeg har lyst til å prøve i år. Min plan, det å faste fra frokost og lunsj. Altså ikke spise frokost og ikke lunsj. Mandag til fredag. Ja, helgen, jeg tror ikke jeg skal begynne på det. Det blir vanskelig for meg å få sånt å begynne med. Så da spiser jeg vanlig. Og han Wallace, som vi så på i sted, han sa, bare fast hvis det noe du ønsker å gjøre for Gud. Så, hvis ikke, så slapp av og la det være. Men bare fast hvis det noe du ønsker å gjøre for Gud. Motivet viktig. Og så sier han, fast det du kan. Det døgn for mye? Helt i år. Ta frokost og lunsj da. Frokost og lunsj for mye? Helt i år. Ta frokost. Det for mye? Helt i år. Avstå fra noen type mat, kanskje. Kanskje kjøtt eller brød, enkel, et annet. Men et eller annet som gjør at du blir litt sulten derfor. Skal faste for at ting du ikke spiser, så ja. Gå og vinne deg. Hun gjerne på å spille meg før. Men kanskje dette tiden for å prøve. Rydde litt rom. Rydde litt tid og oppmerksomhet. Og hvile til Herren. Da ber vi, og så får vi en siste sammen. Kjære Jesus, jeg synes faste litt sånn vanskelig. Jeg ser her at liksom, det noe dine disipler har gjort mesteparten av tiden, omtrent du har hatt disipler, og jeg ser at dette har vært vanlig i tradisjonen du kommer fra den jødiske tradisjonen her, men jeg synes det kan være litt krevende. Så Herre, jeg ber at du må utfordre oss, at du må kalle på oss, at du må liksom pirke bort oss. At dette kanskje noe som vi kan begynne å praktisere ofte, Herre. For Jesus, vi trenger å rydde tid og rom, og gi deg vår tid og oppmerksomhet, Herre. Hjelp oss, Jesus, til og gjøre det som trengs for å kunne leve tett på deg, Herre, sånn at vi kan la oss forma deg og slik at flere mennesker kan få oppleve evangeliet og Guds rike gjennom oss, både som enkeltmennesker og som innom deg. Jeg ber Jesus om at det mennesker som kommer til HVS misjonssyke skal få en sånn opplevelse sånn som Joachim fikk. Og så ber Jesus om at du må hjelpe oss til å ta det vi har fått og ta det med oss til de mennesker vi møter på de plassene der hvor vi er, om det litt jobb eller skole eller forening. Så vi har en velsignelse over fasttiden som vi nå går inn i. Amen.